Franco, línea. Eco, línea. Eco, línea.
Pozdrav, slušate Eko liniju na O radiju. Ja sam Alma, a danas pričamo o greenwashingu. Kod nas se ovaj termin uglavnom prevodi kao eko manipulacija ili eko obmana. Greenwashing često ni ne primećujemo, a prisutan je na svakom koraku. Upravo zbog toga danas pričamo o ovom pojmu sa Kristinom Cvejanov iz ekspertske mreže Green Loop i sa Edvinom Patriškov-Gnjendinger, pravnom savjetnicom u Udruženju za zaštitu prava potrošača Prosperitet.
Eko linija.
Ako ste boravili u hotelima, sigurno ste u kupatilima primetili poruku kojom vas pozivaju da upotrebljavate peškire više puta. Upravo ovo inspirisalo je aktivistu i istraživača Jaya Westervelda da sredinom 80. godina prošlog veka skuje termin greenwashing. Westerveld je u hotelskom kupatilu zapazio poruku slične sadržine, a kao razlog za višekratnu upotrebu peškira hotel je naveo zaštitu životne sredine. Ovo istina dovodi do uštede resursa kao što su voda i energija, ali isto tako smanjuje novčane troškove samog hotelskog kompleksa. To znači da su zelene prakse itekako isplative, ali loše je kada se pod sloganom ekološke odgovornosti zataškava neodrživost drugih delova poslovanja ili jednostavno smanjenje troškova. Bilo da ga zovete greenwashing, ekomanipulacija ili ekoobmana, Kristina Cvejanov vam otkriva šta se zapravo pod tim terminom podrazumeva.
Kad kažemo bilo koji od ovih termina, mi mislimo na nekakvo oglašavanje ili informisanosti koje ima za cilj da se prikaže osobina nekog proizvoda, aktivnost neke kompanije ili bilo koga drugog kao ekološka, a da ona to baš i nije.
Danas je moderno biti ekolog, baviti se zaštitom životne sredine, biti zelen, kako se to često kaže u slengu. Zbog toga je i greenwashing sve prisutniji, jer je svima cilj da se prikažu što odgovornijim kada je u pitanju zaštita životne sredine, a to potvrđuje i Kristina.
Greenwashing je postojao i mnogo pre nego što je ekologija nekako došla u žižu javnosti. Međutim, danas to ne samo da je trend, nego se i novim izveštavanjem koje uvodi Evropska unija traži da kompanije dokazuju da oni imaju nekakav pozitivan uticaj na životnu sredinu ili bar da nemaju negativan uticaj na način da to krši zakone. Tako da između ove dve krajnosti zapravo kompanije traže svoj prostor da se prikažu zelenim, da se prikažu ekološkim i često prelaze granicu dobrog ukusa kada je u pitanju ova želja i upravo rade ovo o čemu pričamo, predstavljaju se kroz greenwashing, a ne kroz neke istinite objave kojima bi zaista potrošači trebali da veruju.
Da bismo lakše shvatili kako funkcioniše greenwashing i koliko štete može da nanese, Kristina nam daje jedan konkretan primjer.
Primjer koji ja volim da navodim je jako star i zapravo dolazi iz perioda 60. godina, ali je još uvijek aktuelan i mogli bi čak reći da je on sistemski, pa bi se za početak odlučila na njega. Znate sigurno svi da na pakovanjima proizvoda koje kupujemo jako često postoji jedan znak koji pokazuje od kog proizvoda je u stvari napravljena ta ambalaža. U pitanju je jedan trougao koji čine tri strelice i unutra piše jedan broj. Većina nas potrošača kad pogleda te strelice zna da je u pitanju oznaka za reciklažu, a oni koji su malo više pratili ovu tematiku umeli bi i da razlikuju različite vrste materijala u zavisnosti od toga koji je broj upisan u tom trougu. Recimo, jedan se nalazi na našim flašicama od PET-a, znači ovim plastičnim flašama koje se služe za pakovanje pića. Peticu, na primjer, možete da nađete na pakovanju od pavlak ili šampona i tako dalje i tako dalje. Potrošači uglavnom misle da ova oznaka, upravo zato što sadrži krug reciklaže, dokazuje da se to pakovanje može reciklirati. Međutim, u praksi to nije tako i kako je došlo do ove jedne planetarne obmane, u pitanju je inicijativa lobija petrohemijskog koji i proizvodi plastiku, pošto se plastika proizvodi iz nafte. U vreme kada je dogovarano da se uspostave neke oznake za ambalažu, da bi se prosto informisali potrošači od čega je napravljeno pakovanje koje koriste, petrohemijski lobi u Americi imao takvu snagu da su uspeli da istestuju da sve ove oznake, uglavnom za plastiku, sadrže ovaj trougao reciklaže bez obzira da li je pakovanje reciklabilno ili nije, i tako i do dana današnjeg. Znači, čak države, uključujući državu Srbiju, propisuju zakonom obavezu da se pakovanja moraju označiti ovim simbolima, i na svakom našem pakovanju, kad pogledate, pronaći ćete ovaj trougao reciklaže sa brojem, ali u praksi nikakve veze nema upotreba ovog broja sa samim svojstvom reciklabilnosti ili činjenicom da li se taj materijal zaista reciklira ili ne, jer mnoge vrste plastike ili ne mogu uopšte da se recikliraju ili je to vrlo teško i komplikovano, često i skupo, pa se to ne radi. I na neki način ova priča o greenwashingu možda predstavlja i najveći primer jedne ekološke obmane koju ja lično znam, pogotovo zato što je ona uspela da uđe u zakonodavstvo.
Čak 60 godina nakon uspostavljanja sistema obeležavanja plastične ambalaže, mi i dalje ne shvatamo da većina pakovanja iz naše kante iz domaćinstva uopšte ne može da se reciklira, jer nas ove oznake o kojima je Kristina pričala dovode u zabludu. Trenutno u Srbiji imamo slučaj spojenih čepova na flašicama. To je situacija koja mnoge nervira, a veliki je broj onih koji sumnjaju u ispravnost ove kampanje, s obzirom na to da je reč o dve različite vrste plastike koje zajedno svakako ne bi mogle da se reciklira. Pitala sam Kristinu da li je i to greenwashing, s obzirom na to da se ovo spajanje opravdava lakšim prikupljanjem plastike za reciklažu, kako ona ne bi završila u životnoj sredini.
To nije baš, zato što je ovo činjenično stanje da vi kada zakačite ove čepove za botu, da imate onda problem sa kupljenjem odvojenih čepova koji će se rasuti u vašoj kanti ili sutra u nekoj odvojenoj posudi. Kada bi recimo posetili regionalni centar u našim regionalnim deponijama, bilo koji, videli bi zbog čega to ima smisla, zato što se otpad iz plave kante sa odvojeno za kupljenje otpada za plastiku, metal, karton, faktički izručuje na usipne koševe i prvo prolazi kroz rotosita. Ta rotosite imaju rupe i one istresaju zalutale, odnosno pogrešno odvojene, recimo ljuske od krompira ili opuške od cigareta, i upravo bi jedan čep od plastične flaše vrlo lako rotosito propao i otišao na deponiju umesto reciklažu. Tako da tehnički ova mera nije pogrešna i ona sprečava da se čepovi zagube u tom procesu reciklaže. Međutim, ono što negde možda čini da se deluje da ovo jeste greenwashing, jeste u stvari činjenica da mi ovde pričamo o čepovima, a da pritom nemamo razvijen sistem primarne separacije otpada, da većina građana i dalje ne može da odvoji i celu bocu, odnosno flašu, tako da nekako pitanje čepa postane manje relevantno.
Dakle, greenwashing može biti i istinita tvrdnja u ovom slučaju da spojena plastika olakšava reciklažu, ali ukoliko je to minorna tvrdnja u odnosu na neke druge uticaje samog pakovanja ili čitave kompanije, onda to možemo da svrstamo pod greenwashing. Najbolji primjeri greenwashinga su plastična pakovanja koja su obmotana PVC etiketama, a Kristina kaže da su to uglavnom flašice voćnih jogurta, kafa i drugih lepih bočica sa uglavnom mlečnim proizvodima.
Te PVC etikete faktički dizajneri stavljaju jer omogućavaju taj sjajni, veseli, obojeni dizajn pakovanja, pa onda nekako potrošači rado uzimaju takvo pakovanje, također imaju nekakvu zaštitnu ulogu vezano za UV zračenje, pa se biraju uglavnom za proizvode od mleka, ali u praksi tako obavijene, oblepljene boce PVC-om ne mogu da se recikliraju, jer odvajanje PVC-a se nije gotovo nemoguće u fabričkim uslovima, a taj materijal kad se pomeša sa petom pravi ogromnu kontaminaciju, bukvalno 1 gram PVC-a može da upropasti 1 tonu peta.
Ako pričamo o ovakvim bočicama, onda ono pitanje spojenog čepa definitivno jeste greenwashing, jer vi suštinski imate celu bocu koja ne može da se reciklira, pa je pitanje čepa zaista minorno. Ista je situacija i sa tetrapak ambalažom koja zbog svoje slojevitosti također ne može da se reciklira u Srbiji. Kada govorimo o greenwashingu, treba biti oprezan. Nekada ista stvar u okviru dve različite kompanije može biti drugačije posmatrana ili u jednoj zemlji može biti greenwashing, a u drugoj ne. Kristina kao primjer navodi električne automobile koji u Srbiji jesu greenwashing, jer mi struju dobijamo uglavnom iz termoelektrana na ugalj, koje su veoma veliki zagađivači.
Ako vas neka kompanija ili bilo ko drugi obavesti da su nabavili električna vozila i da će to da doprinese smanjenju CO2, recimo kad to čujete u Srbiji, to jeste greenwashing zato što energija, električna energija u Srbiji dominantno iz termoelektrana i faktički taj električni automobil u koji nećete sipati dizel, priključit ćete na neko punjenje, a struja koju ćete iskoristiti da napunite auto u stvari će poticati iz termoelektrana. Ja moram da kažem, ima dobrih primjera, svojevremeno sam pričala sa ljudima koji vode jednu od poznatih banki u Srbiji, koji su mi rekli da su odbili da daju kredite za kupovinu električnih vozila, jer su se među vremenu bavili ozbiljno istraživanjem da uporede da li su ona zaista bolja opcija i ekološko rješenje u odnosu na benzinci i dizelaše. Kontaktirali su različite stručnjake i na kraju su utvrdili da to nije tako, da je faktički električni automobil, kad se pogleda taj CO2 otisak energije u Srbiji, gore rješenje od običnog auta. I ovaj primjer pokazuje da zaista nekad ima i pojedinac i kompanija koje jako vode računa da ne upadnu u te zamke greenwashinga, i kad su ovako snažni trendovi u pitanju, ali nažalost imamo i kontraprimjera. Evo, baš nedavno je Nacionalni konvent za pristupanje EU čak poslao zahteve Ministarstvu životne sredine da se ovde napredi taj e-mobility, znači da se poveća broj vozila na električno punjenje i tako dalje, iako je to, kad pričamo u Srbiji, zaista jedna potpuno besmislena mera koja ne da doprinosi zaštiti životne sredine, nego je problematična i u onom delu otpadnih litijonskih baterija iz ovih auta koje bi u našem slučaju vrlo lako završile na deponiji umjesto na reciklaži i vrlo lako tamo bile uzročnik požara.
Kristina se godinama bavi reciklažom i ekspert je da prepozna kampanju koja ne drži vodu kada su u pitanju ekološke izjave. Zanimalo me kako ona reaguje kada se susretne sa greenwashingom.
A meni je malo jednostavnije, zato što se ja bavim reciklažom recimo 14 godina i kada u mojoj oblasti pronađu neku kampanju, a da ona nije baš adekvatna, umem direktno da reagujem ka samoj kompaniji ili brendu koji je plasiran na tržište. Imao sam više zaista takvih situacija. To uglavnom radim preko društvenih mreža, gde uglavnom prvo postavljam pitanja da oni objasne svoju kampanju ili ovaj neko novo rješenje pakovanja, šta god da je u pitanju, pa onda ako ne mogu da dobijem adekvatan odgovor, onda u suštini pokušavam negde javno da objasnim zašto je tako ponašanje problematično. Dešavalo mi se i da se te kompanije same jave, da postave pitanje. Znači, bukvalno se nekada dešavalo da njima nije jasno zbog čega nešto što radimo u greenwashing. To je interesantno iskustvo koje mi je pokazalo da u stvari uglavnom te marketinške strategije ili neke kampanje osmišljavaju ljudi koji rade u marketinškim agencijama i koji u suštini nemaju uopšte informacije niti dovoljno znanja o temi kojom se bave, i da je veliki broj nekih kampanja, pogotovo na društvenim mrežama koje sam ja detektovala kao greenwashing, u stvari posledica neznanja, ali ne i zle namere. I onda se to negde jednostavno reši, prosto vi ih naučite, objasnite zašto je nešto problematično, i iz mog iskustva takve kampanje su se brzo povlačile, ljudi su se onako korigovali, uskladili sa istinom i sve je bilo u redu.
Više problem kod sistemskog greenwashinga u kojima se kompanije trude da se prikažu ekološki odgovornima, a daju minimum truda i doprinosa pitanjima životne sredine, zato što zakonske obaveze koje imaju uspevaju da na određene načine zaobiđu ili relativizuju. Imamo čitavo područje primjena zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Jedno od rešenja je produžena odgovornost proizvođača, kojim je propisano da onaj ko na tržište stavlja ambalažu mora da plati da se ona reciklira. Taj sistem već 14 godina ne daje adekvatna rešenja zato što je novac koji kompanije izdvajaju suviše mali. Kristina smatra da je problem u tome što se profit gleda kao prioritet, iako se ekološki benefit kampanje ogleda u tome da kompanija mora da uloži više novca u svoja pakovanja, onda se od ekologije uglavnom odustaje. Ako kompanija ima financijski interes od nečega, ona će lako primeniti prakse i prikazati kao greenwashing. Odnosno, male ekološke prakse će prikazati kao ekološki značajne, a onaj ko bolje poznaje kompaniju shvatit će da je to samo mikrodelić njihovog uticaja, a da se u pozadini kriju problematični klimatski uticaj. Kristina to objašnjava jednim banalnim primjerom osobe koja odvaja plastične flaše, a sav ostali otpad baca iza svoje zgrade. Kada je u pitanju greenwashing, moramo biti oprezni i moramo se potruditi da proverimo sve ono što može da utiče na formiranje našeg mišljenja ukoliko nam je stalo do očuvanja životne sredine. Kada pričamo o greenwashingu i njegovoj prisutnosti u Srbiji, Kristina smatra da je on najprisutniji kod ubeđivanja da su pakovanja reciklabilna.
I to je definitivno nešto što kada odete u supermarket vi možete da vidite čitav niz pakovanja na kojima stoje takve informacije, od recikliraj me, do ovo je namenjeno za reciklažu, naša ambalaža je ekološka i tako dalje, tako dalje. Nalazi se na različitim pakovanjima, uglavnom onima koja sadrže plastiku, pa je onda negde potrebno dodatno naglasiti da li se to reciklira ili ne, recimo karton ili metal ili staklo. Većina potrošača naših zna da su ove ambalaže reciklabilne. Srbija je reciklirala karton i papir još ono iz vremena SFRJ. Tako da na plastičnim ambalažama jako često možemo naći ove poruke, ili na kompozitnim ambalažama kao što je recimo višeslojna ambalaža za napitke, ili ti ono što mi zovemo kolokvijalno tetrapak. A onda u stvari u praksi ove tvrdnje ne mogu da se realizuju i uzmete kao potrošač pakovanje na kome piše reciklirajme me i shvatite da nemate gde da ga odložite. I to je upravo posledica one primene zakona o ambalaži, gde su ova pakovanja u stvari opterećena naknadom za ambalažu, znači vi kao potrošač plaćate da bi ona bila reciklirana u skladu sa zakonom o ambalaži, međutim plaćate premalo da bi to moglo da se u praksi sprovede.
Kristina kaže da ova naknada za ambalažu za plastične kesice iznosi 0,002 dinara. da bi neko to sakupio, pripremio za reciklažu, transportovao, balirao i na kraju reciklirao. Ta naknada koju platite kupovinom jednog čipsa, supe u kesici i obične plastične kese, potrošač ne može ni da primeti i ona veruje da se niko od nas ne bi bunio kada bi ta naknada bila i ceo dinar, a da znamo da ta ambalaža nije završila u životnoj sredini. To bi ipak uticalo na interes proizvođača da obezbedi reciklažu svoje ambalaže. Na kraju ostaje pitanje šta zapravo može da se reciklira, ako skoro sve pada pod greenwashing.
Nažalost, ja moram da kažem da je to iz vaše potrošačke karte, da ne računam nešto što industrija sakupi pa reciklira, ali uglavnom potrošač nema taj otpad poput palete ili velike kartonske kutije. Znači, iz vaše kante u domaćinstvu malte ne može da se reciklira, znači ove plastične providne PET, to je polietilen tereftalat, flaše za napitke, može i da se reciklira limenka za piće, znači konzerv od bilo čega, dakle metal, i staklena ambalaža. Druga pakovanja, iako su često i reciklabilna po svom svojstvu, kao recimo ono velika čvrsta kantica od Pavlaka ili šampon, uglavnom ne nađu svoj put do reciklera, a sva fleksibilna plastika, kad pričamo o svim vrstama kese i kesica, iako može da bude reciklirana, ali u najgorem slučaju iskorišćena za dobijanje energije, što je svakako bolje rešenje nego deponije, znači sva ta fleksibilna mekana plastika u praksi iz domaćinstva završi na deponijama.
Čeka nas još mnogo borbe sa kompanijama koje stavljaju ambalažu na tržište i da bi se sistem unapredio i da bi ono što čitamo na ambalaži stvarno u praksi moglo da zaživi. Za sada su te poruke tu da frustriraju potrošača jer mu šalju poruku da treba da reciklira, a ne daju mu mogućnost da to i uradi.
Eko linija.
Upravo zbog te frustracije potrošača koju je Kristina Cvejanov spomenula, obratila sam se Udruženju za zaštitu prava potrošača Prosperitet. Edvina Patriškov-Gnendinger, pravna savjetnica ovog udruženja, otkriva nam sa kojim primjerima greenwashinga su se oni susretali.
Greenwashing je postao značajan sa pojavom ekologije u javnom diskursu pre otprilike 5 godina, kada su i mediji i potrošači pokazali više interesovanja za očuvanje životne sredine. To su kompanije iskoristile da svoj brend poboljšaju ovakvim marketingom i samim tim privuku potrošače. Jedan od oblika ekomanipulacije uključuje i promovisanje malog segmenta poslovanja određene kompanije koji je zaista ekološki, dok istovremeno pokriva i mnogo širi spektar proizvoda, aktivnosti ili drugih usluga koje to nisu. Sad ću vam dati par primjera kod nas ekovošinga. Naprimjer, neke prodavnice brze mode promovišu reciklažu tekstila. Pritom vi kad unesete tekstil u prodavnicu, niko ne vrši kontrolu da li je taj tekstil može da se reciklira ili ne može. Znači, mi ne možemo kao potrošači da ispratimo do kraja ceo lanac reciklaž. Da li trgovac stvarno vrši reciklažu ili taj tekstil završava na deponijama kao kad bi ga i mi bacili. Bilo bi iskrenije da od tih tekstilnih kompanija da rade prikupljanje tekstila, da vrše reciklažu onoga što mogu, znači da taj proces ceo bude transparentan, da ono što ne može da se reciklira možda donira socijalno ugroženima ili da se koristi za apciklažu, znači da se taj tekstil u potpunosti iskoristi, a ovako mi ne znamo, znači nemamo povratnu informaciju šta se do kraja dešava sa tim tekstilom. Drugi primjer jeste označavanje jednog proizvođača supe, odnosno dodatka jelima, na svojoj ambalaži kao namenjeno za reciklažu. Znači, tako piše, namenjeno za reciklažu. Potrošač, kad pročita namenjeno za reciklažu, on pretpostavi da, znači, kada potroši sadržaj kesice, on to ubaci u onu kantu u kojoj bacamo reciklabile, ali u stvari ta kesica je napravljena od PP plastike i tankog sloja aluminijuma koji trenutno u Srbiji se ne reciklira. Čak je i proizvođač dodatka Jelima dao izjavu da on na taj način pokušava da podigne svest potrošačima o reciklaži i da traži povećanje infrastrukture za samu reciklažu. Znači, oni na taj način apeluju na državu da se stvore uslovi da bi ta ambalaža mogla da se reciklira. Što jeste pohvalno, ali običan potrošač će namenjeno za reciklažu protumačiti kao nešto što može već da se reciklira, a ne kao apel proizvođača da traži infrastrukturu kako bi taj proizvod nekad u budućnosti mogao da se reciklira. Takođe, jedan od najčešćih primjera greenwashinga jesu biorazgradive kese, koje nisu biorazgradive. One se raspadaju, znači posle određenog vremena, na mikroplastiku koji dalje utiče na životnu sredinu. Međutim, samom tom reklamom, odnosno ono što piše 100% biorazgradivo, mi kao potrošači ne razmišljamo dva put da li ćemo uzeti kesu, da li ćemo je baciti, jer smo mi ubeđeni da će se ona na kraju i razgraditi. Šteta koju nastaje zbog ekomanipulacije je u stvari podržavanje kompanija koje nisu ekološki savjesne.
Da bi izbegli greenwashing, Edvina smatra da moramo biti ekološki osvešteni i da moramo uložiti vreme i trud kako bi proverili istinitost ekoloških tvrdnji. Također, ona kaže da postoji različite aplikacije koje nam mogu pomoći da proverimo da li određena ambalaža može da se reciklira. Ona nam otkriva i kome možemo da se žalimo ukoliko primetimo greenwashing.
Ova ekološka manipulacija se može podvesti pod obmanjujuću poslovnu praksu. Znači, zato što je obmanjujuća poslovna praksa po našem zakonu o zaštiti potrošača, praksa trgovca kojom se navodi ili preti da navede potrošač da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo. Znači, ako mi planiramo da kupimo ekološki proizvod i on se reklamira kao ekološki i mi ga kupimo i na kraju se ispostavi da to nije, to je obmanjujuća poslovna praksa. I za to je nadležna tržišna inspekcija koja proverava da li postoji nezakonitost ili ne, i ako postoji nezakonitost pokreće se prekršajni postupak pred sudom. Predviđene kazne su od 300.000 do 2 miliona dinara.
Edvina dodaje da njihovo udruženje za sada nema informacije o tome da je neki od postupaka završen, odnosno da je neko dobio kaznu za greenwashing kod nas.
Eko linija.
Zakon i sudstvo nam očigledno neće pomoći kad je greenwashing u pitanju i sve je na nama. Ostaje nam samo da dobro čitamo etikete, da ih proveravamo i da ne padamo na zelene slogane. Slušali ste Eko liniju. Ostanite uz O-radio.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.